të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 18 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenca e Kosovës thot se ka filluar puna për reforma zgjedhore, por Organizata Demokracia Plus konsideron se kjo reformë është jo serioze. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër liderit serb në Bosnjë Milorad Dodik. Presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar administratën Obama për përpjekje për shkatrim të Donald Trumpit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka dërguar për ratifikim Senatit Amerikan traktatin e ekstradimit ndërmjet të shteteve të bashkuara dhe Kosovës të nënshkruar në Prishtinë në mars të vitit 2016, thuhet në një kumtes të shtëpisë së bardhë. Traktati i ri thuhet se do ta zëvendësoj një listë të vjetruar të veprove të ekstradueshme me një qasje më bashkohuse ndaj krimit të dyfisht që do të mundësonte ekstradim për vepra të tilla si pastrimi parave, krimet të kibernetike dhe vepra të tjera të reja që nuk shfaqen në listën e mëparshme të traktatit. Traktati parashes se ekstradimi nuk duhet të refuzohet në bazë të shtetësisë së personit të kërkuar dhe përmban një klauzul të modernizuar për vepër politike, thuhet në kumtesën e shtëpisë së bardhë. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka imponuar sanksione kundër liderit nacionalist të Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë mundësojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksion të Shteteve të Bashkuara. Zoti Dodig, presidenti e entitetit autonom sërb në Bosnjë, është kritikuar nga fuqit përëndimore për këmbënguljen e ti për të shënuar 9 janarin. Këtë datë, sërbet në Bosnjë e konsiderojnë ditë të shtetësis. Autoritetet e Rusisë thonë se e kanë vazhduar leje qëndrimin për ishë kontraktorin e inteligencës së Shteteve të Bashkuara, Eduard Snowden, i cili ka zbuluar dokumente sekrete të nivelit të lartë. Leje qëndrimi Snowdenit në Rusi është zgjatur për disa vite të tjera, tha sot në një shkrim në rrjetin Facebook Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë jashtme të Rusis. Eduard Snowden është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil të përkohshëm në Rusi, pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të agjencisë për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Lituania thot se do ta fillojë ndërtimin e barrierës prej 80 miljesh në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklavë ruse në kufi me Lituaninë. Ministri Brendshëm i Lituanisë e i Mutis Misiunas tha mbrëm se kjo barrierë do të kushtoj afro 3.85 milion dolar dhe do të përfundoj deri në fund të këti viti. Ministri Misiunas ka pranuar se kjo objekt nuk do të siguroj mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por theksoj se me këtë tregohet të shqetësimi i vendit të ti për këmbgulsi në rritje të Rusis e cila i ka vendosur mira ushtar në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të puna rreth reformave ligjore për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale të nisura me iniciativën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thuhet se janë duke vazhduar. Përfaqësues të presidencës së Kosovës thonë se procesi nisur është duke shkuar mirë. Në këtë proces nuk po merr pjesë opozita. Derisa pjesë e këtij procesi është shoqëria civile, Organizata Demokracia Plus thotë se nisma e presidentit nuk është serioze. Kronike Arton Konoshevcit.
Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha se nën grupet punuese kanë kryer punën e tyre dhe se do të vazhdohet me procedurat e tjera.
Grupet punuese e kanë përfunduar punën e vet, ashtu si që ishte përcaktuar me afatet kohore, i kanë dorëzuar rekomandimet e tyre, dhe pritet që një të ardhme sa më shpejt, këto rekomandime të përcjellën kuvendit të Kosovës, që pastaj vetë kuvendit Kosovës të vendosë për kohën e reformës elektorale.
Presidenti tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Në këtë funksion gjatë nëntorit të vitit e kaluar presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile, por këto takime u bojkotuan nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mjellma Hapqiu Aliaj nga Demokracia për Zhvillim, organizat kjo pjesë e grupeve punuese për reformën zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet punuese përfaqësues të subjekteve politike, por dhe shoqëria civile kanë dhënë rekomandimet e tyre për reformën që duhet bërë.
Ka pas një disponim të mirë në grupe punuese lidhur me propozimet tona. Shpresojmë që do të miren parasysh, me gjitha do të mbetet të thëtë kur këto propozime të shkojnë partive politike dhe kuvendit të Kosovës, ata do të jenë të vendimarësit përfundimtar.
Kurse Driton Selmanaj nga organizata Demokracia Plus mendon se nisma për reformën zgjedhore nga presidenti nuk është serioze dhe si që thot ai, për këtë arsye si organizat janë tërhequr nga nën grupi punues. Selmanaj thot se propozimet të cilat kanë ardhur nga zyra e presidentit për reformën zgjedhore janë të papranueshme dhe nuk mund të ndryshojnë as partitë politike as shoqëria civile.
Ka një tendencë thoj se ka hershme që të mbyllen lista zgjedhore. Dhe kjo ne menojmë që është regres për demokracinë, sepse tendenca për të mbyllur listat i vjen që njerëzit nuk të dinin se kënd votojnë, po votojnë për partitë politike dhe kjo duket sikur leadershipi i subjektit politik nuk po i pëlqen demokracia.
Sipas Driton Selmanaj, çasja e presidentit Thaçi që të përshpejtoi afati përmbylljes së reformave nënkupton se nuk ka shumë interesim për reformat e duhura zgjedhore, por për zbatimin e interesave për arritjen e qëllimeve politike.
Por në këtë fazë, çasja e zyrës presidentit ka qenë për mendimin tonë e pasinqertë, jo serioze dhe në fakt e pavërtetë për të realizuar një reformë me shkëllë zgjedhore në Kosovë.
Sidoqë që të jetë, këshilltari i presidentit Ardian Arifa tha se ky proces i reformave zgjedhore pritet të përfundojë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në Mitrovicë të Veriut, i ngritur nga autoritetet e atjeshme lokale, do të rënohet. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ferhat Shala, tha se ky është vendimi pa negociueshëm. Autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi, e kanë kundërshtuar rënimin e kësaj strukture. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor i Qeverisë së Kosovës Ferhat Shala ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi ekzekutivit për çështjen e murit është i qartë dhe se ai do të zbatohet.
Puna e vendimit është çështje e panegocueshme sepse është rezoluta e kuvendit dhe instancat më të larta shtetit tashmë kanë qëndrim qartë për këtë problematikë dhe ne nuk kemi kompetencë as mi komentu, por ne jemi të obliguar me zbatu.
Megjithatë, ministri Shala nuk ka precizuar ndonjë datë saktë kur muri i kontestuar nga autoritetet e Kosovës si ndërtim jo legal mund të rënohet. Datën e saktë nuk ka precizuar as kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili të hënën ka thënë se do të rënohet muri në Mitrovicë të Veriut. Muri do të rënohet gjithsesi, nuk e di me datën 1 shkurt apo me 17 shkurt, por ai do të rënohet, ka thënë Veseli. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka theksuar se u takon autoriteteve lokale që të vendosin se çka do të ndërtojnë në territorin me të cilin administrojnë. Askush të mos provoj që me dhun të rënoj murin ka porositur Rakić. Por njësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi duke folur për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se muri ngritur në Mitrovicë është një nga veprimet e muajve të fundit të cilat po e provokojnë situatën në Kosovë. Megjithatë, heqja ose jo e murit në Mitrovicë të Veriut sipas tij nuk do të varet vetëm nga autoritetet e Kosovës.
Tani nuk e di se çfarë qëndrimi kanë autoritetet ndërkombëtare këtu sepse pa ta ne nuk mund të marrim ndonjë vendim kashtë të madhë, sepse në fund të fundit këtu nuk është punë një muri, po është një punë se çfarë do të ndodhë me veriun, sepse tani më kemi filluar të dëgjojmë zëra se ka edhe një tentim të ndarjes së veriut që të bashkangjitë të Serbisë, që ka qenë gjithmonë një synim i Beogradit.
Ibrahimi ka shtuar se në qoftë se autoritetet e Kosovës nuk do ta kenë për krajen e bashkësisë ndërkombëtare, atëherë nuk do të arrijnë të heqin murin në Mitrovicë të Veriut. Por edhe nëse Beogradi në trishninë e bashkësisë ndërkombëtare pranon të ndikojë tek serbët e Veriut që ta heqin murin, megjithatë sipas Ibrahimit asgjë nuk është e sigurt të marr parasysh politikën jo konstruktive të Serbisë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ndërtimin e murit në Mitrovicë të Veriut si një nga provokimet më të rënda ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka akuzuar administratën e presidentit amerikan në largim Barack Obama për përpjekje për shkatrimin e Donald Trumpit. Më tutje gjatë konferencës së djeshme për gazetar në Moskë, Putin e ka hedhur poshtë një dosje për aktivitetet e dyshuara seksuale të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump gjatë qëndrimit të tij në Moskë në vitin 2013. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka akuzuar administratën e presidentit amerikan Barack Obama se po përpiqet ta shkatërrojë legitimitetin e presidentit të zgjedhur Donald Trump, duke përhapur atë që Putin i cilësoi si pretendime të rrejshme. Javën e kaluar, raportet në media theksonin se në një dosje sekrete të inteligjencës, që ishte dorëzuar Obamës dhe Trumpit, pjesë të së cilës kishin rrjedhur dhe ishin publikuar, kishte informata të pahishme dhe kompromituese, por të pakonfirmuara, të mbledhura nga një ish oficeri i inteligjencës britanike për lidhjet të ndërmjet Trumpit dhe Rusisë. Donald Trump i ka hedhur poshtë këto pretendime si lajme të rrejshme. Pas kësaj, më 6 janar, Agjencitë e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë konkluduar se Putin kishte urdhëruar fushatë të sulmeve kibernetike, që synon të shkatrimin e demokracisë amerikane, ndihmën për Trumpin dhe diskreditimin e rivales e tij në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar, Hillary Clinton. Më tutje, duke folur dje në një konferencë për gazetarë në Moskë, Putin e ka hedhur poshtë dosjen me aktivitetet e dyshuara seksuale të Trumpit në një hotel në Moskë në vitin 2013 si gënjeshtër dhe i ka akuzuar ata që i urdhëruan ato se janë më të këqinjë se prostitutet. Në komentet e tij të para publike për këto pretendime, Putin ka sugjeruar se agjencitë inteligjencës së Rusisë nuk kanë pasur arsye ta spionojnë Donald Trumpin gjatë vizitës së tij në Moskë në vitin 2013, kur dyshohet se ka ndodhur episodi në hotelin Ritz-Carlton në Moskë. Në këtë kuadër Putin e ka shtruar pyetjen:
"Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли?"
A mendon dokush se shërbimet tona speciale e ndjekin secilin miliarder amerikan? Natyrisht se jo. Kjo është vetëm një gjë krejtësisht absurde.
Да, конечно, нет, это просто полный бред.
Është përgjigjur Putin në pyetjen e vet. Në komentet e tij vulgare, duke u tallur me dyshimet e paraqitura, Putin po ashtu e ka shtruar pyetjen se pse zoti Trump, që ishte në Moskë për finalen e garës së bukuroshëve Miss Universe, do të paguante për prostitute.
Это человек, во-первых, взрослый уже, да? А во-вторых, человек, который всю ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией.
Ai është i rritur dhe për më tepër është njëri që gjithë jetën e vet e ka kaluar në organizim të konkurseve të bukuroshëve dhe është takuar me femrat më të bukura në botë. Vështirë kam të imagjinoj se ai ka vrapuar në hotel për t'i takuar vajzat tona të përgjithsisë së ulët sociale, të cilat janë natyrisht më të mirat në botë, tha Vladimir Putin. Këto komente të Putinit janë të fundit në vargun e kritikave të ashpra ndaj administratës së presidentit në largim Barack Obama nga ana e zyrtarëve të Rusisë, të cilët këtë administratë fajsojnë për përkeqësim të madh të raporteve ndërmjet Moskës e Washingtonit gjatë viteve të fundit. Lidhjet të ndërmjet dy vendeve kishin shënuar një përmirësim që simbolikisht e njihet si ripërtritje gjatë mandatit të parë të Obamës, por ato kanë rënë në nivelin më të ulët nga lufta e ftohtë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës në vitin 2014 dhe për mbështetjen e Rusisë për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës, pastaj involvimin e Moskës në konflikte në Siri dhe çështje të tjera. Megjithatë, Vladimir Putin ka shfaqur shpresë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara përfundimisht do t'i normalizojnë raportet që tash janë të trazuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenca e Kosovës thot se ka filluar puna për reforma zgjedhore, por organizata Demokracia Plus konsideron se kjo reformë është jo serioze. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër liderit sërb në Bosnjë, Milorad Dodik. Presidenti rusë Vladimir Putin e ka akuzuar administratën Obama për përpjekje për shkatrim të Donald Trumpit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.